čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Evanđelju Gospod kaže, ko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se ja njega pred ocem svojim. Ko prizna mene pred ljudima, i ja ću priznati njega kao učenika svog, kao dijete svoje pred ocem mojim nebeskim. Slušala želi da prokomentariše ovaj citat.
Pa ja ću sad malo da ga prokomentarišem ovako kako ja nešto to mislim. Sad, da li sam ja ovo negde možda malo i pod utjecajem nekim nešto pročito pa ovako pričam. Bojim se samo da neću previše da dignem sad nivo, jer ovo što ću reći sigurno ja ne ispunjavam. Moguće da će nam se u životu dati prilika da moramo da ispovedimo Gospoda, dakle uz mogućnost da ga se i odreknemo. Znam, što sam bio u Beogradu, pa mi smo tako počeli da idemo u crku, pa jedan moj drug, njemu otac bio oficir, i jednostavno nije mogao nikako tu njegovu vjeru da primi. Jednom li izveo na terasu, rekao mu da sjedne, potegao pištolj i kaže, odreci se vjere i Hrista ili pucam. I kaže mi ovaj moj drug, u tom trenutku vjeruj mi, kaže, 1000 sam demona oko njega vidio. I rekao sam, pucaj tata. Dobro, ovaj nije pucao. Ali kažem, to su ti neki ključni momenti kad recimo čovjek. Međutim, nama se u životu dešavaju neke stvari koje su na mnogo, da kažem, nižem nivou, i mislim da bi trebalo na njih da obratimo pažnju. Znate, vjerovatno nas neće neko terati da se odreknemo Hrista riječima, ali treba da mislimo da li je to odricanje samo riječima ili je to i djelima. Znate, svi smo mi hrišćani, a Gospod je dao neke zapovijesti. Sad kaže, ko ti udari šamar po jednom obrazu, okreni mu i drugi, aj to sad sprovedite u životu. Ko od nas to radi? Ne mora čak da bude ni šamar, nego neko se obrece na vas, izgradi vas, a vi ga odmah gledate kao smrtnog neprijatelja ili kao pomračenog demonom koji je, mislim, tu prepreka ka vašem spasenju. A možda vam baš omogućava spasenje u jednom dubljem vidu. Kažem, bojim se da se neko uplašite, kaže, pa ja se nikad neću spasti, tako dalje. Ali u pitanju je nešto, znate, mi za Gospodom zaista treba da idemo, ono kako kažu, za jagnjetom Božjim kud god ono pođe. I ne vodimo mi sami tu bitku, vodi i Gospod. I kad se takve neke stvari dese u životu, mislim, nama se kao hrišćanima sigurno ne može ništa desiti što baš nije pod Božjim okom. Dakle, ne dešavaju nam se nekakve slučajne stvari. Pa i ovo kad se dese ovakve stvari, da treba dijelom da ispovjedimo svoju vjeru, zaista treba da prepoznamo te trenutke. Jedan od, da kažemo, najbezbolnijih takvih pitanja, evo danas imamo, recimo, Nova godina. I sad polovina neće da se zamjera okolini oko sebe, pa će tu nešto kao malo, eto tako, pa će da čestita. Druga polovina digla nos i kaže, ja bezbožničke praznike ne slavim, ajte svi doma. Znate kako sad, to je pitanje. Treba nekako čovjek dublje da razmišlji kako on doživljava svoju vjeru, ili recimo pitanje posta. Ja znam sad, mnogi hrišćani imaju ovako ogromne sad pozive baš današnje večer da praktično prekinu božićni post i da učestvuju u nekakvom veselju koje očigledno nije po Bogu. I sad šta tu raditi? Da li reći oprosti, ja postim? Da li se toga zastidjeti? Znate, nije se čovjek odrekao vjere i Hrista ako prekrši taj post, znate, ali neki, da kažem, trening na ovom našem putu, nekakvog odstojavanje vjere je zaista neophodno. Nema zašto sad da se mi, recimo, svoje vjere stidimo. Treba paziti da mi ljude našom vjerom ne maltretiramo. Znate, ono, da ima ljudi pa skoče na čovjeka, pa kako ti, pa kad se ispovjedio, kad se pričestio, pa čovječe, izgubit ćeš dušu, gotovo si, ideš u pakao i tako. Mislim, to su zaista preterivanja i to nema smisla se radi. Ali zaista ovo, kad su ovakve stvari u pitanju, ako je zaista čisto i ako je samo u pitanju da li će nas biti sramota ako kažemo prostiti, a postimo, da zaista treba da ostanemo u tome u čemu jesmo. U krajem slučaju, znate, mi smo možda baš dati tim ljudima za pouku da oni vide da se zaista neko ozbiljno shvata svoju vjeru. Te ozbiljnosti i shvatanja svoje vjere zaista zavisi i to kako će nas ljudi sa strane gledati. Ja znam koliko je uticaja, recimo, imalo, sjećam se u Beogradu, ponudite neku djecu slatkišima u vrijeme velikog posta i kažu, jesu li postali, da? Djete od 90 godina vam to kaže. I to već vidite da to nešto zaista djete tu kome je slatkiš magnet. Ali ono zna da je to post. Čak se meni nekoliko puta desilo da sam neku djecu ponudio i sad meni, monahu i svešteniku, djeca pitaju, je li to post? Znate. Mislim, to je divno, ovako. Tako da, eto, i bit će još mnogih tako situacije u životu gdje treba nekako odstojati, makar na tim najmanjim nivoima, svoju vjeru, dakle, da se ne stidimo ako nas vide ljudi da idemo u crkvu, ako zaista vide ikone u našem domu. Znači, tu se zaista ne treba stidjeti. U krajnjem slučaju, to je najbolje što možemo da uradimo za te ljude, znači, da je to vide, da. Ali, kažem, tu se isto treba paziti nekakvog pretjerivanja, da ne bismo ono prejaku hranu dali ljudima. U krajnjem slučaju, ono što je najveća propovjed naše vjere, to je naš život, onako kako živimo. Možemo imati 1000 ikona, možemo ne izlaziti iz crkava, možemo Bog zna šta raditi, ali ako naš život to ne svjedoči, nećete imati nikakvog efekta na druge. To je jednostavno ono što kaže apostol Pavle, zvono koje zveči.
Kažu da puteva ka Bogu ima mnogo, ali postoje dva koji još na zemlji donose carstvo nebesko. Slušalac pita, koji su to putevi?
Pa to se obično smatra da su to putevi hrišćanskog braka i monaškog života. E sad, ima i drugih puteva, ali oni nisu zaštićeni blagoslovom. Put braka je normalni put ljudskog bića i on se osveštava crkvom i to je, da kažemo, što se pozicije bar tiče, jedan siguran put u carstvo nebesko, ako se izdrži do kraja. Monaški put je, to, je ta ustremljenost ka Bogu koja je takva da, recimo, ne mogu da se izdrže strukture ovoga svijeta, da čovjek zaista mora da čitao biće svoje posveti Bogu, i taj put isto je u svojoj poziciji, da kažemo, siguran put u Carstvo nebesko, ako se normalno to sprovodi onako kako treba. I sad postoji i neki drugi putevi, znate, ali tu je već veliki rizik. U čemu mislim da je rizik? Rizik, ako uđe recimo samoljublje u čovjeka, to ulazi neosjetno, onda nekako čovjek ne može možda na pravilan način da shvati ni sebe ni druge. Ne kažem da taj put ne vodi isto u Carstvo nebesko, ali da kažemo malo je opasno, znate, niko nema kontrolu nad vama. U bračnom životu porodica je savršeni kontrolor. Dakle, zbog vašeg ponašanja u porodici, porodica se ili raduje ili pati. Ili je recimo indiferentna, ali sve je to neki odnos. Dakle, možete da imate nekakve parametre svoga ponašanja, vidite to po tome kako se oni ponašaju. U monaškom životu, to je praktično zakon, vi ste kao monah u poslušanju i gumanu ili nekoj zajednici. I tu je vrlo jasno, ako vi počnete da skrećete sa tog puta, svi to oko vas moraju da primete, taj put je vrlo jasan i onda tu zaista, koliko god ima recimo neke stvaralačke aktivnosti, ali nema mnogo šarolikosti u smislu da se baš ide nekim još neutabanim stazama. Tu se ide vrlo, vrlo razrađenim stazama. Tako da eto, to su ta dva puta, da kažem, koja su na neki način sigurna, ali opet ne znači da baš možemo da radimo svašta na njima. Treba zaista da se uvijek preispitujemo, kada se učituje sveta tajna ispovesti. Divno ako čovjek ima nekoga svoga duhovnika koji može da vidi ako postoje neke stvari koje čovjeku treba ukazati da nisu dobre. Ali, kažem, u ova dva puta postoje ti opšti principi, lako ih je kontrolisati.
Ako vidimo da neka osoba radi pogrešne stvari i jako loše, do koje granice mi smijemo popuštati praveći se da ne vidimo te anomalije, bojeći se da tu osobu ne izgubimo, da li će to u stvari izazvati samo kontraefekat, tako da će ta osoba povjerovati da stvari koje radi i nijesu tako pogrešne?
Pa fino pitanje, samo to zavisi od konkretnog slučaja, znate, svaka ljudska duša to je poseban kosmos i onda nema istih. Pretpostavljam da ova osoba koja piše ovo, da tu osobu o kojoj piše jako dobro zna i da je voli. Pa ako je voli, da sigurno zna najbolji put na koji će joj na te neke stvari koje nisu dobre ukazati, tako da se ona ne uvredi. U svakom slučaju sve ide sa molitvom i sa zaista ovako prinošenjem sebe na žrtvu malo.
Mi nastavljamo sa pitanjima slušalaca. Slušateljka iz Igala, oče Luka, želi da objasnite u čemu je razlika između posta srijedom i petkom i postova pred velike svece, božićni post, vaskršnji, i da li se osoba može pričestiti ako posti srijedu i petak, a ne posti ostale postove?
Pa što se tiče ovih postova, ima tu neke razlike, mada post je post. Ali ovaj srijedom i petkom to odavno vodi svoje korijene, čak i Starog zaveta, i tu su ovi revnitelje vjere postili dva put u sedmici. Ne kaže se kojim danima, mi postimo srijedu i petak, zato što u srijedu je Hristos izdat, a u petak je bio razapet na krst. A što se tiče ovih ostalih postova, oni su takozvani pripremni postovi. Vaskršnji post kao zaista vrijeme pokajanja, to se u tekstovima koji se čitaju i pjevaju tokom čitavog vaskršnjeg posta, to se stalno navodi, da je to vrijeme samosabiranja, pokajanja, odluke da se vodi jedan novi život koji će biti život po Bogu, i tu je post koliko i tjelesni, toliko zaista i duhovni. Što se tiče ovog drugog dugog posta, božićni post, to je post koji je u svom intenzitetu, da kažemo tako, nešto slabiji, dakle, prvo nije na vodi. Određeni dan jesu, ali većina posta nije na vodi. I on je post takozvane pripreme za dolazak Bogomladenca, za doček rođenja Hristovog, Božića. Ovaj treći post koji isto varira u dužini, to je apostolski post. On je vrlo zanimljiv po svom, da kažemo, objašnjenju šta je on u stvari. On zavisi od tog pashalnog ciklusa, dakle od ciklusa koji ide još sa velikim postom, gdje se pripremamo za vaskrsenje Hrista, dakle pratimo Hrista na Golgotu, bivamo svedoci njegovog vaskrsenja, poslije toga post prestaje, gledamo njegovo vaznesenje, praznik Spasovdan, poslije toga čekamo silazak Svetoga Duha, takozvani praznik duhova. I sad, nedjelja poslije praznika Svetog Duha je takozvana nedjelja svih svetih. To nisu samo sveti koji su na nebu, nego i svi sveti koji su hrišćani, oni kojima se kaže svetinje svetima na svetoj liturgiji, i da bi se pokazao put svih svetih, odmah poslije tog dana svih svetih počinje post. To je put svih svetih. I on traje do praznika svetog apostola Petra i Pavla, i zato time on varira, jer Vaskrs ne pada u isto vrijeme svake godine, tako da taj post može da traje i dvije nedelje, može da traje i pet nedelja, eventualno i šest. A ovaj gospodinski post, koji je kratak i traje dvije nedelje, ali je po svom intenzitetu ravan velikom vaskršnjem postu, on je u stvari post kojim se mi pripremamo za uspenje Majke Božije, koji praznik zaista praktično prvi posle Vaskrsa. U Grčkoj se naročito taj praznik slavi, kod nas je to nešto malo ušlo u sjenku nekih drugih stvari, čak i ovih naših slava, ali to je zaista praznik koji je u Grčkoj, zaista nisam vidio da nešto više slave nego Vaskrs, pa onda uspenje Majke Božje, i zato iza njega postoji taj strogi post od dvije nedelje. Što se tiče ovog drugog dijela pitanja za pričešće, znate, crkva je propisala te postove kao neku vrstu putokaza, sad nisu svima moći iste. U svakom slučaju treba pokušati. Treba čovjek da ima svoga duhovnika, da sa njim porazgovara, nisu svi slučajevi isti. Ne možemo sad ovako reći neko može da se pričesti, neko ne može. Ljudska duša je tajna i čitav ljudski život je svake duše poseban, i onda mora prema svakome posebno. Postoje opšte smjernice, ali ipak postoji taj posebni pristup. Ono što je naš narod radio što nije dobro, što je probao, naročito u Srbiji, u Bosni i Crnoj Gori nije uzelo maha, ali u Srbiji jeste da se, recimo, od velikog posta posti samo prva i posljednja nedelja i ljudi se tad pričešćuju. To je zaista, mislim, liturgijski katastrofalno. Dakle, čitav onaj period posta između ta dva, prve i zadnje nedelje, na neki način saborno se propisuje da se on ne posti. I to je zaista vrlo, vrlo pogrešno. Ako čovjek zaista ne može, onda zaista može i da se porazgovara sa nekim duhovnikom, pa da on razriješi. Postoje ljudi koji su bolesni, ne treba nekoga maltretirati postom. Sama bolest je post. Kažem, to zavisi od slučaja do slučaja, ali generalno propisati, recimo, da ne možemo da izdržimo neki post, i sad to, recimo, čitavo selo, ti mali gradići, to sam gledao tamo u Srbiji, da Bog sačuva, eto. Prvu i zadnju nedelju svi poste na vodi, a između ništa, kao da nije post. To raslabljuje i generacije koji su posle toga, jer onda svi shvataju, ko će 40 dana da posti još vaskršnji post, 47 dana, to je strašno. To otprilike su radili neki nadljudi u prošlosti, a mi ovako grešni u civilizaciji Coca-Cola i televizora, mi ne možemo to da izdržimo. Tako da, mislim, takva neka izopačenja treba izbjegavati. E sad, ako ste vi konkretno pitali za vas ovo za pričešće, zaista najbolje sa nekim vašim duhovnikom da porazgovarate, da ne rešavamo ovako generalno.
Slušalac iz Bara kaže da je opterećen velikim grijehovima iz prošlosti i počinje da umišlja da mu čitaju misli. Da li je to početak ludila ili kajanja, pita?
Može da bude ni jedno ni drugo. Mislim, nema tog grijeha koji je neoprostiv osim grijeh nepokajani. Nema potrebe da vas ti grijesi prošlosti toliko opterećuju. Jednostavno, idite i ispovjedite se. Lišite se tog strašnog bremena, priznajte pred Hristom te svoje grehe i oni će otići. Ako poslije ispovesti i dalje osjećate da vas ti gresi opterećuju, a pokajalite, znajte da vas demon kuša. To odbacite od sebe, greh koji je pokajan i ispoveđen, Bog je oprostio. To što vam se dešava da vam se čini da ljudi vam čitaju misli, to je sigurno demonska obmana. Ne treba na to uopšte obraćati nikakvu pažnju. U svakom slučaju dobro je da se sa nekim duhovnikom posavjetujete. E to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije, i sa carstvom Božijim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobije. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.